It's Happy New Year.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa Alhamisi tarehe 31 Disemba mwaka 2020, siku moja tu kabla ya kuingia mwaka mpya wa 2021. Anayeukaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Katika Express hivi leo tumekuandalia ripoti mbalimbali kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na wananchi huko mashariki mwa DRC kulalamikia viongozi wao wakitaka kwamba washughulikie swala sugu la ukosefu wa amani katika eneo hilo, hususan wakati huu wa msimu wa sherehe kuingia kwa mwaka mpya.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na ripoti kuhusu mchakato wa mageuzi ya mfumo wa fedha nchini Kuba, ambayo kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya uchumi yatasababisha ongezeko kubwa la bei ya bidhaa katika taifa hilo la Amerika Kusini.
Kama tulivyo kawaida katika Express, pia tutakuwa na kipengele cha barazani, na leo tunataka kujua namna wasikilizaji wetu wanavyojiandaa kusherekea mwaka mpya. Lakini bila kuchelewa, twende moja kwa moja mpaka huko DRC. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba wananchi katika eneo la mashariki, hasa katika wilaya ya Beni, wanasema kwamba hawawezi kusherekea mwaka mpya kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wanawaomba viongozi wao kufanya kila liwezekanalo ili Beni na eneo zima hilo la mashariki lipate amani katika mwaka mpya wa 2021. Austel Malivika mwenzetu akiwa huko anatuarifu zaidi.
Maandalizi ya mwaka mpya yakiwa yanashika kasi kuanzia leo katika baadhi ya sehemu Beni, wananchi wao hawana muda, akisema Noela Katongerwa ki kutoka mashirika ya kirahia.
Kwetu sisi hatuzani kama tutashiriki, sababu tuko tunaangalia tukimbie wapi, tutaishia wapi. Hakuna gisi ya kushiriki hiyo mwaka mpya, sababu tungali ndani ya vita. Kwanza tuko tunakosa tutaishia wapi. Leo watu wote wamekuwa wakimbizi, hakuna gisi ya kufanya maandalizi ya mwaka mpya ama kukaa sherehe ya mwaka mpya. Inashindikana kwa raia ya kwetu Beni,
wengi wakihama na kukimbia wakibeba mizigo na watoto mgongoni.
Tunakosa kama tutaishi namna gani kwa juu ya kwa kulala na kuchunga watoto viko wanalia njala. Tunakosa kama tutawapatia nini, na hewa na inakatala kule kumashamba zetu na kwenye tunatoka.
Wanachokihitaji kwa mwaka mpya wa 2021 ikiwa
sisi kwetu tulipenda kama mwaka mpya unaanza, tusipate magumu ya pata tumepata hii kwenye teritoria ya kwetu. Tulale salama, tushinde salama, ile tunaipendelea sana, na tunaomba kwa government ya kwetu waweze kuchunga fasi yote ambako adui anaweza kuingilia.
Meya wa mji wa Beni Modeste Bakwanamaha akisema mji wa Beni kwa sasa umepata ulinzi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa kuwalinda wananchi wakati wa sherehe za mwaka mpya.
Ndani ya mji hakuna shida kuhusu usalama, hata kama kandokando ya mji kuna vitisho ya ile maadui zetu, lakini ni vitisho tu, kwa sababu kazi ya doria inafanyika kikamilifu na jeshi, polisi na wafadhili wetu wa MONUSCO ama FIB wanafanya doria kandokando ya mji ili huyo adui aje afike kutushambulia. Na ndani ya mji kimya iko, kimya iko kuhusu wakaaji, kuhusu hata wakimbizi, isipokuwa jamaa zenye zinapokea wakimbizi. Hizo jamaa nazo zinakosewa lolote, hawana namna ya kwenda shambani.
Anise Nguliko ni mkazi wa Rwenzori anayekaa Goma kwa sasa, kutokana na ukosefu wa usalama eneo la Beni Rwenzori.
Kwa leo hakuna hata mmoja ambaye anaweza kufanya karamu afurahi kusema mwaka umemalizika, sababu umemalizika na uchungu na kilio kila siku, kukimbia kila siku ndio maisha yetu.
Wananchi wa Kongo, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri wakihitaji amani mwaka ujao. Osere Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukitoka huko DRC twende huko Kuba. Mageuzi makubwa ya mfumo wa fedha nchini Cuba yanatarajiwa kupelekea ongezeko kubwa la bei za bidhaa kuanzia hapo kesho tarehe mosi mwezi Januari mwaka 2021, na tayari yameanza kusababisha hofu na wasiwasi mkubwa baada ya miaka mingi ya juhudi za kufanyia mabadiliko mfumo huo wa uchumi unaofanana na ule wa Russia. BMJ Moridhi anayo ripoti kamili.
Ni mageuzi yanayokusudiwa kuondoa mfumo ambao unatajwa kuwa wenye changamoto nyingi wa ubadilishaji wa sarafu ya peso. Wanaunga mkono mageuzi hayo wanasema kwamba yataleta uwazi zaidi kwenye uchumi wa Cuba na kusitisha usaidizi wa kifedha ambao hauko wazi unaotolewa na makampuni yanayoingiza au kuagiza bidhaa nchini humo. Ili kuharamia kushuka kwa thamani ya peso, serikali inanuia kupandisha bei ya bidhaa na huduma kama vile usafiri na umeme. Aidha, itaongeza takriban mara 5 kiasi cha pensheni inayotolewa kwa wafanyakazi wa sekta ya umma ambayo kwa sasa imedorora. Serikali ya Cuba imetoa mamia ya nakala za maazimio ya kisheria zinazoeleza mabadiliko hayo, na maafisa wake kufanya mijadala kwenye televisheni ya kitaifa kutoa maelezo kwa umma. Lakini mabadiliko hayo bado ni kizungumkuti kwa wengi ambao wanapambana na hali mbaya zaidi ya mfumuko wa bei uliosababishwa na janga la corona na vikwazo vikali vya kiuchumi kutoka kwa Marekani. Mzozo huo wa kiuchumi umeilazimisha Cuba kuanza tena mageuzi yanayolenga masoko ambayo kiongozi wa kikomunisti Raul Castro alizindua mwongo mmoja uliopita, lakini yakakwama baada ya miaka 5 kutokana na upinzani kutoka kwa baadhi ya wadau. Kulingana na serikali hiyo ya Cuba, mageuzi hayo yataifanya ya kujitegemea baada ya nusu karne ya kutegemea misaada ya kutoka nje, kwanza kutoka Russia na baadaye kutoka Venezuela, hususan wakati ambapo inakabiliwa na vikwazo vya kiuchumi kutoka kwa utawala wa Trump, na vile vile kwenye kipindi ambacho mfumo wa sasa hauonekani kuwa na tija. Mfumo wa ubadilishaji pesa unaotarajiwa katika kisiwa hicho ndio mkubwa zaidi kuwahi kutekelezwa. Baadhi ya makampuni yanayomilikiwa na serikali ambayo yanabadilisha peso moja kwa dola ya Marekani huenda yakatamaushwa na kiwango kipi ambacho kitakuwa ni peso 24 kwa dola. Wachumi wanasema ingawa mageuzi hayo ni muhimu, yatakuwa na athari za muda mfupi kwa uchumi ambao tayari umeshuka kwa 11% mwaka huu. Foleni zimeendelea kurefuka nje ya maduka makubwa tangu mageuzi hayo kutangazwa, huku baadhi wakitaka kutumia hela zao kwa haraka kabla hazijashushwa dhamani. Wacuba wanawaza iwapo hali yao ya maisha itaimarika au kudhoofika hata zaidi baada ya mabadiliko hayo. Ingawa mishahara ya wafanyakazi wa serikali imeanza kupanda, wafanyakazi wa kawaida wanasema bei za bidhaa na huduma pia zitaanza kupanda. Tayari bei za bidhaa zimeanza kupanda kwa sababu ya ukosefu wa dola ambazo hutumiwa sana kwenye kisiwa hicho. Kwa sasa dola moja inabadilishwa kwa karibu mara 2 ya jinsi ilivyokuwa katika masoko yasiyo rasmi.
Shukrani sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa tuungane naye Mkamiti Kibayasi atusomee habari za dunia.
Ndege za kivita za ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia zilipiga malengo katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaoshikiliwa na Wahouthi leo Alhamis, katika kulipiza kisasi kwa mashambulizi katika mji wa bandari wa kusini wa Aden, mashambulizi yaliyofanyika siku moja kabla wakati maafisa wa serikali inayoungwa mkono na Riyadh walipowasili huko. Ushirika huo ulishutumu kundi la Wahouthi ambalo limekuwa likipigana kwa miaka 6 kwa kufanya shambulio kwenye uwanja wa ndege wa Aden na shambulizi la pili kwenye makazi ya rais. Mashambulizi ya anga ya ushirika yaliyofanyika leo yalipiga uwanja wa ndege wa Sanaa na maeneo mengine kadhaa ndani na kuzunguka mji, wakazi walisema. Milipuko mikubwa ilisikika na ndege za kivita ziliruka juu kwa saa kadhaa, walieleza. Maafisa wa afya katika jimbo la California nchini Marekani wanasema mgonjwa mmoja huko ameambukizwa aina mpya ya virusi vya korona vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Uingereza, na kwamba kuna uwezekano kesi nyingi zitatambuliwa nchini Marekani. California ni jimbo la pili kutangaza kugundulika kwa aina tofauti ya virusi vya COVID-19 kufuatia kesi moja katika jimbo la Colorado mwanzoni mwa wiki hii. Kama ilivyokuwa kwa kesi ya Colorado, idara ya afya ya umma ya California ilisema mtu aliyeambukizwa huko pia hakuwa na historia ya kusafiri. Waziri wa afya na huduma za binadamu wa California, Mark Gully, aliita maendeleo haya yanatia wasiwasi na akasisitiza umuhimu wa kufuata njia zinazojulikana za kuzuia kuenea kwa virusi vya korona, kama vile kuvaa barakoa, kupeana nafasi kati ya mtu hadi mtu, kukaa nyumbani iwapo huna shughuli muhimu ya kufanya nje, na kuepuka safari zisizo za lazima. Inaonekana mabadiliko haya hufanya virusi kubadilika na kuwa ni njia bora kuleta maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, alisema Dr. Anthony Fauci, mtaalamu wa juu Marekani wa magonjwa ya kuambukiza. Chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na kiwanda cha dawa cha China ni ya kwanza kupewa idhini rasmi na serikali ya China. Taasisi ya kitaifa ya utawala wa bidhaa za afya ya serikali ilitangaza Alhamis kwamba imetoa idhini ya masharti kwa chanjo iliyotengenezwa na taasisi ya Beijing Biological Products, kampuni tanzu ya Sinopharm inayomilikiwa na serikali. Idara ya udhibiti ya chanjo ilitoa idhini hiyo siku moja baada ya Sinopharm kusema chanjo ilikuwa na kiwango cha ufanisi wa 79.3% dhidi ya virusi vya korona katika jaribio kubwa la mwisho la utafiti. Hata hivyo, wataalamu wa nje wamehoji madai ya Sinopharm, kwani haijatoa takwimu muhimu ili iweze kuthibitishwa kwa uhuru.
Endelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kila siku hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo kama nilivyokuarifu hapo kwenye vidokezo ni kwamba mada yetu ni unajiandaaje kusherehekea mwaka mpya. Na kama kawaida wasikilizaji wamejibwaga kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa wingi kabisa. Patrick, wanasemaje huko kwenye Facebook?
Naam, upande wangu nianze na huyu Eraste Ela Nyandwi kutoka huko Burundi, lakini anasema yuko huko Kasuru, Kigoma, Tanzania. Yeye anasema anajiandaa vizuri na usiku wa leo hata sinzia hadi auage mwaka wa 2020 na aanze mwaka mpya wa 2021 kwa kusherekea na marafiki kwenye internet na burudani ya muziki. Huyu ni Robert Nachime kutoka Kalehe, DRC. Anasema atakaa na marafiki zake wakitafakari na kumuomba Mungu atasherekea, sababu wakongomani wenzake wanauawa huko Beni, maisha ni magumu kwa ajili ya corona, yani hapa DRC. Anavyosema huyu Robert Nachime, mwaka huu ulikuwa mgumu na mbaya sana, Mungu atushindie magumu hayo kwa mwaka 2021. Basi Robert Nachime, Mungu apokee maombi yako.
Haya basi, naye huyu Kikalabu Laureses anasema yuko kule Kirumba, Lubero, DRC. Anasema tangu Krismasi niko hapa kijijini kwa bibi nikisherekea, nikiepuka msongamano mjini ili nisiambukizwe korona. Na leo hii hapa kijijini bibi amenipikia chakula ya asili na kunywa kinywaji cha asili, raha inazidi kuwa kubwa. Haya, natamani ningekuwa hapo karibu nawe Kikalabu, pia na mimi nijumuike nanyi. Basi mambo ndivyo hivyo yalivyo. Andrew Daniel Mukombe, mwalimu wa shule ya sekondari Biturana, Kibondo kule Kigoma, Tanzania, amesema kwamba nimejiandaa vizuri kupokea mwaka 2021. Kikubwa ni uzima, Mungu atuwezeshe tufike salama. Nakubaliana kabisa naye Andrew Daniel Mukombe. Mikaeli Hamasile Chingoma anajulikana pia ama aka Baba Paulina wa Chilimba, Masai, Tanzania, anasema upande wangu nimejipanga vilivyo, nimejipanga vyema kabisa kuupokea mwaka wa 2021 kwa amani. Na pia ameweka nambari yake ya simu hapo, hatutapata nafasi ya kumpigia, lakini ujumbe huo kwa hakika tumeupata safi kabisa. Hamisi Mahati Nyonyo Mnyausi anasema mtaalamu wa chips kuku, anasema yuko kule mtaa wa Twiga na Swahili kule Kariakoo kwenyewe Dar es Salaam. Na pia anasema balozi wa Wagogo kutoka Wayamaya, Dodoma, Tanzania, anasema matumaini yangu nimepanga kusherehekea mwaka huu mpya nikiwa nyumbani na familia yangu. Goligota Magabe Mukono anasema yuko kule GGM Unit Gate, nimejiandaa kusherehekea mwaka mpya kuanzia saa 6 usiku baada ya kutoa mkesha kanisani kumshukuru Mwenyezi Mungu, ingawa serikali imepiga marufuku makongamano ya mkesha. Kamate Dinje anasema kwangu ni kawaida, anasema yuko kule Lubero, anasema kwangu ni kawaida, hakuna maandalizi fulani kwani sina pesa mfukoni. Pole sana ndugu Kamate Dinje, lakini pesa zitakuja tu, mwaka mpya utakuja na mafanikio mapya. Donald Jobson wa Kigogo Fresh, Dar es Salaam, Tanzania, anasema najiandaa kusherekea kwa amani kabisa kwa kufanya ibada. Mungu atuepushe na majanga kama korona na mengineyo. Nimalizia na Pascali Alex wa Morogoro, Tanzania, anasema anawakilisha Power Family Group. Anasema nimejiandaa vizuri sana na kwa kuupokea mwaka mpya, lakini ningependa yale mataifa ambayo COVID-19 ipo kwa kiwango cha juu waheshimu matamshi ya serikali zao, manake korona inaua tena kwa haraka. VOA Swahili, ningefurahi sana kama ningepata nafasi ya kuwatakieni mwaka mpya wenye mafanikio. Ni Pascali Alex wa Morogoro huyo, anatufungia sehemu hii ya barazani ambapo watu wanajimwaga kabisa na yale wanapanga kufanya katika kukaribisha mwaka mpya wa 2021.
Haya basi, baada ya barazani tuingie kwenye masuala ya burudani. Tukiwa kwenye mkesha wa kusherekea mwaka mpya, lazima tupate vitu motomoto. Namuona hapa mwanamuziki Jivu akija na wimbo wake na kufeel.
Nipende mi jinsi mi nilivyo. I can't lie, baby, that I need ya. So many girls here, but I need ya, yeah. Wewe na mi, wewe na mi, hadi mwisho. Usitishike na hizo vitisho. Na hivyo ndo ilivyo.
Ni matumaini yangu kwamba kibao hicho pia kimekufurahisha msikilizaji. Nasikia safi kabisa, vitu vizito hapo vinatiririka. Na sasa tuangalie masuala ya kero langu. Mwaka wa 2020 ukikamilika, kampeni za matusi na siasa mazishini ni kati ya mambo ambayo yanamkera huyu bwana Gabriel Maxwell kutoka Kenya, na anataka tabia hizo za wanasiasa kukoma mwaka huu mpya ujao. Gabriel Maxwell amezungumza na mwenzetu Amina Chombo. Twende kazi.
Mwaka huu nimekerwa sana tu na viongozi wa kisiasa. Wengi wakifika kwenye mikutano ya hadhara wanatupiana maneno, na mfano mzuri tu ni wa uchaguzi mdogo. Tuliona pale viongozi wa kisiasa wanaume wakirusha maneno makali kwa yule Bi Aisha Jumwa ambaye ni mbunge wa Malindi, na pia naye Bi Aisha Jumwa akijibu akarusha maneno hadharani mbele ya umma. Watoto wako pale, vijana wako pale, watu wazima, wanasiasa wanatusiana maneno machafu, maneno makali. Kusema kweli inakera, inakera sana ukiangalia maadili ya kijamii na kwa kizazi kinachokuja, kuona watu wakubwa wakifanya maneno kama ile, tena ni viongozi wa umma. Ni jambo linalokera sana. Yani mimi napendekeza sana watu kama wale waache. Hiyo ni tabia chafu, haifai kwa kiongozi yote wa kisiasa wala mtu na maadili yake, mtu mzima. Haifai kurusha maneno hapa na pale, na hasa ni maneno ya kudhalilisha jinsi ya kike. Haifai. Wanatukuza kitu ambacho hakifai. Unapata mtu kama Edwin Sifuna, yule katibu wa chama cha ODM, anasema hata kama wewe ni mwanamume unataka kubaka, unachagua mtu mzuri wa kubaka. Like seriously, mtu kama wewe kiongozi wa umma unaweza toa maneno kama hayo? Jambo lile ni kero na ni aibu. Hapo hapo kwa wanasiasa, kiongozi wa kisiasa anaenda mazishini, watu wanaomboleza pale, watu wana huzuni pale, lakini yeye hata hana hayo ya huzuni, hana ule utu kwamba hii familia kwa sasa inapitia wakati mgumu, wacha ni wapatie dua, pengine waombee dua maalum kwa Mwenyezi Mungu, wapatie nguvu wamalize mazishi yao, wakishastiri mwili basi waendelee na maisha, wajaribu kushukuru Mungu kwa lolote linalokuja, liwe baya liwe jema, yote ni majaliwa. Unapata kiongozi anapiga siasa ya mwaka 2022 kwamba mimi nataka kiti hiki, hii BBI inafanya hivi, haitusaidii na hivi, ama BBI ndio mwelekeo wa taifa. Yani inakera, inastinya hasa kwa wale watu ambao wanaomboleza. Ni mambo ambayo yanakera, hayafai, mimi ananikera na hayafai kwa kiongozi wa kisiasa kwenda kubumbuka kwa mambo ya siasa katika mazishi. Ukifika pale wewe hudhuria mazishi, weka heshima zako, mazishi yakisha alafu funganye virago uende zako. Mambo kama haya nataka na yaachike, maana yanakera, yanakera uma na mimi pia, na mimi mwanzo yananikera zaidi. Sitaki kuona mambo kama hayo.
Bila shaka wanasiasa wa Kenya mmepokea kero hiyo ya Gabriel Maxwell. Nikujulishe msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa ni wakati wa kuangalia habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namwona mwenzangu hapa mzee wa kazi BMJ Muridhi yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Kwako BMJ.
Nam, ikiwa ni weekend ya mwisho au siku ya mwisho ya mwaka huu, basi mitandao nayo inaonekana haipumziki. Ungefikiria kwamba wana mitandao wangetulia kidogo, lakini sio hivyo. Matukio ya kisiasa yanaendelea nchini Uganda yamekuwa gumzo la wengi kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wanaoandika wakilaani kile wanachosema ni vitendo viovu vya polisi vya kuwazuia na kuwakamata, vile vile kuwashambulia viongozi na wafuasi wa upinzani wakati wakiwa kwenye shughuli za kampeni kuelekea kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 14 msikilizaji mwezi huu ujao mwakani. Itakumbukwa kwamba hiyo jana ripoti ziliibuka kuwa mgombea urais kwa tikiti ya chama cha upinzani Bobby Wine pamoja na wafuasi wake, walinzi na hata waandishi wa habari walikamatwa na maafisa wa usalama walipokuwa wamekwenda kwenye kisiwa cha Kilangala kufanya kampeni zao kule. Mitandaoni hisia mseto zimeendelea kutolewa, nyingi kama nilivyosema zikiwa ni za kulaani vitendo vya polisi. Ubalozi wa Marekani nchini Uganda kwa mfano una maneno makali kupitia mitandao ya kijamii. Ubalozi huo unasema si demokrasia kwa serikali kutumia nguvu kiasi hicho dhidi ya watu wake, na kuonya kwamba serikali ya Marekani hairidhishwi, haijaridhishwa na matukio ambayo yamekuwepo katika siku za karibuni. Mosese Ibuka naye anasema Bobby Wine anapitia njia ile ile aliyopitia kiongozi wa upinzani wa zamani Daktari Kizza Besigye, ila tofauti ni kwamba amembabaisha sana Museveni kuliko kiongozi mwingine yeyote wa kisiasa. Anaendelea kusema vijana ambao ndio wengi nchini Uganda wanampatia ndoto mbaya Museveni, ndio maana anatumia nguvu kupita kiasi kuwanyamazisha, na wala sio mambo na korona kama ilivyoelezwa. Taarifa hizo kuhusu Uganda, msikilizaji, hazisomwi tu au haziandikwi kwenye mitandao nchini Uganda, eneo zima la Maziwa Makuu nimeona magazeti na vile vile katika platform mbalimbali zikiendelea kuibua mjadala mkubwa kuhusu hali ya demokrasia nchini Uganda. Ni maoni ya wasikilizaji na wale wanaoandika kwenye mitandao ya kijamii, msikilizaji, kuhusu masuala mbalimbali yanaendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii.
Barabara kabisa, kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe ni hili: je, nani shujaa wako mwaka 2020? Nianze na huyu Bahati Charles Kamli kutoka Katavi. Anasema shujaa wake wa nguvu ni Mungu. Nimepitia changamoto kibao, lakini bado ananipigania. Shukrani zote kwake.
Miss Cecilia Nemosha naye huku katika kujibu swali hilo, nani shujaa wako, anasema kwa kweli shujaa wangu mwaka 2020 ni Mungu kwa kunipa furaha na amani, lakini aliyehitimisha ushujaa si mwingine bali ni mdogo wangu Jack. Amepiga vyema mwaka huu na amebeba mazito kuliko hata umri wake, kuna muda alilia, lakini kuna muda alisimama akasonga mbele, na mpaka tunapofika ukingoni wa mwaka huu ni mwenye furaha, kwani aliamini katika kushinda siku zote. Bila shaka ni pongezi kwa ndugu yake huyo ambaye amekuwa manufaa sana katika familia yake.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema na heri ya mwaka mpya.